Daļai pašvaldību nākamgad varētu trūkt naudas plānotajam algu palielinājumam visiem skolotājiem. Iemesls naudas trūkumam būs skolu tīkla sakārtošana tikai formāli. Tas izriet no Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska sacītā Latvijas pašvaldību savienības domes sēdē. Ministrs atgādināja, ka vienošanās paredz skolu tīkla sakārtošanas rezultātā ietaupīto naudu virzīt pedagogu atalgojuma celšanai, arī valsts piešķirtu savu daļu naudas. Taču vairākās pašvaldībās mācību norises vieta nemainās, skolas tikai juridiski apvienotas zem viena jumta. Rezultātā nav nekāda ietaupījuma. Šadurskis norādīja, ka aptuveni aprēķini liecina, ka patiesais ietaupījums ir apmēram 1,5 miljoni eiro gadā. Ar to esot par maz, lai varētu palielināt algas skolotājiem. Latvijas bruņoties spēki šodien nav novērojuši Krievijas militārās aktivitātes raķešu šaušanai paredzētajā gaisa telpā Baltijas jūrā netālu no Latvijas. Šo gaisa telpu Krievija rezervējusi līdz 19. aprīlim, tad plāno veikt raķešu šaušanas pārbaudi. Policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem un cietumu uzraugiem atvieglos fiziskās sagatavotības prasības. To paredz valdības šodien atbalstīti grozējumi noteikumos. Konstatēts, ka ar katru gadu mazāk jauniešu var nokārtot fiziskās pārbaudes. Tas rada būtiskas problēmas nodrošināt nepieciešamo darbinieku skaitu. Jau 2010. Gadā secināts, ka vairāk nekā pusei Latvijas skolānu fiziskā sagatavotība ir zem vidējā līmeņa. Lietuva šodien Krievijai pieprasīja paskaidrojumus par tās ūdeņu robežu pārkāpšanu. Vakar Krievijas robežsargu patruļkuģis uz aptuveni 2 minūtēm iebrauca Lietuvas ūdeņos. Šodien no amata atkāpās Igaunijas valsts pārvaldes ministrs Jāks Āps. Viņu policija aizturēja par autovadīšanu alkohola reibumā un atļautā ātruma pārsniegšanu. Ministrs pēc tam atkāpās no amata. Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien mudināja Eiropas politiķus aktīvāk ķerties pie darba. Uzstājoties Eiropas parlamenta plenārsēdē Strasbūrā, Macrons uzsvēra, ka Eiropa vairs nevar turpināt pa vecam, jo atbalsts populistiem un autoritāriem līderiem turpina pieaugt. Starptautiskās ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas inspektori ir ieradušies Sīrijas pilsētā Dumā. Viņi tur izmeklēs ziņas, ka tur noticis ķīmiskais uzbrukums. Par inspektoru ierašanos ziņo Sīrijas oficiālā ziņu aģentūra Sana. Iepriekš Krievija apgalvoja, ka inspektori notikuma vietai varēs piekļūt trešdien. Rumānijas prokuratūra šodien oficiāli izvirzīja apsūdzības bijušajam prezidentam Jonam Iljesku par noziegumiem pret cilvēci. Viņš šos noziegumus pastrādājis asiņainās antikomunistiskās revolūcijas laikā, kad ieguva kontroli pār armiju. Prokuratūra secināja, ka Iljesku pieļāva nevajadzīgu cilvēku nogalināšanu. Armēnijas parlaments līdzšinējo prezidentu Seržu Sargsjanu šodien ievēlēja premjerministra amatā. Tas notika neraugoties uz opozīcijas rīkotiem protestiem. Rīgā Mežciemā 16 daudzstāvu namos nav dzeramā ūdens, tā informēsija Rīgas ūdens. Iemesls ir negadījums Biķernieku ielā 100. Tur sūkņu sistēmas problēmu dēļ pārplīsis ūdens iekšvats. Sijā Rīgas ūdens darbinieki cenšas avāriju novērst. Plānots, ka ūdens apgādi atjaunos trešdien no rīta. To māju iemītnieki, kuriem nav dzeramā ūdens, var vērsties uzņēmumā Rīgas ūdens un interesēties par iespēju piegādāt dzeramo ūdeni cisternās.